Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, dnes sa budeme vo vysielaní opäť venovať druhému Vatikánskemu koncilu, a to v pravidelnej rubrike venovanej rozhovorom s jeho účastníkmi. Ešte predtým vám však ponúkame spravodajský súhrn z cirkevného diania vo svete.
Príjemné počúvanie vám želajú
Mária Fábriová
a Jaroslav Mudroň.
Vatikán. Vo veku 91 rokov zomrel dnes v noci v Rio de Janeiro brazílsky kardinál Eugenio de Araujo Sales, emeritný arcibiskup Ria. Pri tejto príležitosti zaslal Benedikt XVI. Telegram arcibiskupovi Ria de Janeiro Joaovi Tempestovi, v ktorom vyjadruje hlboký zármutok nad jeho smrťou a spomína na neho ako na statočného pastiera a autentického svedka evanjelia uprostred ľudu, ktorý všetkým ukazoval cestu pravdy v láske a službe spoločenstvu v neustálej pozornosti najviac znevýhodňovaným ľuďom. Pápež ďalej v telegrame uvádza, že kardinál Araujo Sales sa vo svojom živote viedol svojim biskupským motom v duchu obety a sebarozdávania a pre všetkých v Brazílii sa stal aj istým vzťažným bodom vernosti apoštolskej stolici. Eugenio de Araujo Sales sa počas svojho života ako kňaz, neskôr biskup a kardinál venoval práci v sociálnej oblasti. V Brazílii založil úrad služieb sociálnej pomoci pre vidieckých pracovníkov, pre ktorých vytvoril centrum základného vzdelávania a rovnako začal s rozhlasovým vysielaním s vyučovaním pre deti, ktoré nemohli navštevovať školy v meste. Počas druhého Vatikánskeho koncilu bol členom Komisie pre laický apoštolát a zmiešanej komisie, ktorá pracovala na pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes. Nový prefekt Kongregácie pre náuku viery, arcibiskup Gerhard Ludwig Miller, potvrdil učenie katolíckej cirkvi ohľadom rozvedených a znovu zosobášených katolíkov. Manželstvo medzi kresťanmi je nerozlúčiteľné a zaväzuje sa sľubom celoživotnej vernosti, povedal biskup v rozhovore pre dva bavorské denníky. Cirkev si ale vedomá ťažkej situácie postihnutých manželov, ktorých vina nie je vždy rovnaká. Arcibiskup Miller radí znovu zosobášeným nekoncentrovať sa výlučne na nemožnosť pristupovania k svätému prijímaniu. Ako sám hovorí, je nesprávne tvrdiť, že keď nemôžem ísť na prijímanie, som v kostole zbytočne. V tom nespočíva celá katolícka viera. Ústrednou časťou omše je eucharistická modlitba spojená so sprítomneným Kristom. Prijímanie k tomu podstatne patrí, nie však za každým. Miller tiež upozornil na osud detí v rozvedených rodinách, kde dochádza k mnohým tragédiám, keď deti musia sledovať, ako sa z lásky stáva nenávisť. Z tohto dôvodu musí cirkev preveriť mentalitu, ktorá vidí prísľub založiť si rodinu príliš voľne. Kenia. Hlavné mesto Kene Nairobi je od konca júna až do polovice júla dejiskom celosvetového stretnutia jezuitov. Koná sa tu 70. kongregácia prokurátorov spoločnosti Ježišovej, na ktorej sa zúčastňuje generálny predstavený páter Adolfo Nikolas a zvolení prokurátori, zástupcovia za každú jezuitskú provinciu alebo región. Zastúpených je 84 jezuitských provincií. Slovenskú provinciu v Nairobi zastupuje William Karla. Po prvý raz v histórii sa podobné celosvetové zhromaždenie jezuitov koná mimo Európy. Viac už William Karla, rektor jezuitského kolégia v Bratislave.
Kongregácia prokurátorov bude trvať 6 dní. Skončí najbližšiu nedeľu znova slávnostnou bohoslužbou. Medzi tým budeme v jednotlivých dňoch uvažovať najprv o stave spoločnosti Ježišovej. Tú správu o stave predniesie páter generál. Našim hlavným bodom je, či sa má zvolať alebo nemá zvolať ďalšia generálna kongregácia. Tá ostatná generálna kongregácia sa konala pred 4 rokmi v Ríme. Úlohou prokurátorov je rozhodnúť, či máme ešte ostať pri tejto ostatnej a naplňať jej program, jej vízie, naplňať obsah jednotlivých dekrétov, alebo či situácia v spoločnosti Ježišovej, tej univerzálnej, alebo v niektorej jej časti, regióne veľkom, je tak zmenená, tak nová, že je treba zvolať novú generálnu kongregáciu.
Nigéria. Najmenej 63 ľudí bolo zabitých počas víkendových útokov v nigérijskej provincii Plateau. Hlavné mesto regiónu Jos je často dejiskom krvavých konfliktov. Biskup z Josu Ignác Kajgama v rozhovore pre agentúru Fides uviedol, že nejde ani tak o náboženský konflikt, ako to niektoré západné médiá prezentujú, ale skôr o staré sociálne spory. Tvrdí, že masaker má svoj pôvod v stretoch medzi roľníkmi a pastiermi v regióne, ktorých spory neboli ešte vyriešené. Podľa biskupa je prílišným zjednodušením hovoriť o útoku moslimov a islamistická skupina Boko Haram využíva túto situáciu na politické ciele. Biskup už hovoril s mnohými politikmi a rozhodol sa predostrieť túto záležitosť aj na medzinárodnom fóre, pretože sekta Boko Haram nie je zviazaná len s Nigériou.
Nasleduje rubrika venovaná druhému vatikánskemu koncilu. Taliansky novinár Filippo Ricci sa pre denník Avenire tentokrát rozprával s francúzskym kardinálom Paulom Poupardom. Neodolateľná symfónia, zostavená z tónov, dojmov a zároveň bohatá na očakávania od nového koncilu, ktorý sa konal takmer storočie po predošlom, narýchlo prerušenom v roku 1870. Všetci kresťania boli povolaní prežívať dary a charizmy nových Turíc. Týmito slovami vo svojej pracovni plnej kníh v srdci Trastevere francúzsky kardinál Paul Poupard opísal zámer druhého vatikánskeho koncilu a zároveň prorocké slova Jána 23. o ohlásení tohto ekumenického zhromaždenia v Ríme. Spomenul si na mnohé stretnutia s pápežmi Roncalim a Montínim počas štyroch zasadaní koncilu, ako i na priateľské vzťahy so Jeanom Danielom, Henrym de Lubacom, Yvesom Maria Congarom, ako i s budúcim kardinálom Gabrielom Marie Garonem. Nezabudnutelný je pre emeritného predsedu Pápežskej rady pre kultúru zážitok z ohlásenia koncilu 25. januára 1959 v Bazilike svätého Pavla za hradbami. Pápežov prejav vzbudil v srdci vtedy mladého kňaza z diecézy Angers, iba krátko zamestnaného na štátnom sekretariáte, nesmierny obdiv. Pamätám si na 11. október 1962, ako by to bolo včera, hovorí Poupard, i na takmer nekončiacu sa procesiu vyše 2000 biskupov v bielých mitrách na námestí svätého Petra, ktorej predsedal starý pápež Ján v hlbokom uzobraní sa, a potom na jeho strhujúci prednes mladistvým a pevným hlasom prorokov, keď vyzýval svojich bratov, zídených z celého sveta, aby ohlasovali nové Turíce. V súkromí sa však najbližším zdôveril: moja účasť bude spočívať v utrpení. Ako si spomínate na Jána 23.?
Spomínam si na mnoho vecí. V pamäti sa mi vynára jeho veľká ľudskosť a schopnosť počúvať. Predovšetkým, ako sa počas súkromných audiencií zaujímal o to, aké štúdia som absolvoval, i na jeho úžas nad zistením, že som už ako mladý napísal dve knihy. Pamätám si, ako dobromyselne opakoval: 10 rokov som sa snažil publikovať moje spisy o svätom Karolovi Boromejskom v bergámskej diecéze a vy ste za 2 mesiace už toľko toho stihli. Už v týchto maličkostiach bola zrejmá hĺbka jeho poznania a štúdia koncilov, s ktorou sebe prehlboval vzory svetosti a ohlasovania, ktoré sa naučil v škole veľkého ambroziánskeho svetca. Okrem toho jeho diplomatická skúsenosť, keď pôsobil ako apoštolský nuncius v náročných krajinách ako Bulharsko, Turecko, Francúzsko, ako i správa benátskeho patriarchátu, pripravovali v jeho vnútri myšlienku ekumenického koncilu, ktorý bol celý ovocím inšpirácie Ducha Svätého.
Koncil bol inšpirovaný pápežom Jánom, pokračoval však vďaka Pavlovi VI.
Áno, ide o ideálnu nadväznosť. Vďaka Montínimu a vernej spolupráci štyroch koncilových moderátorov kardinálov Dofnera, Lerkára, Suanenca a Agadžaniana napredoval koncil i práca komisií. V istom zmysle v roku 1963 vstupom do druhého zasadania koncil skutočne ožíva. Od tohto dátumu bolo až do konca publikovaných 16 dokumentov. 4 konštitúcie, 9 dekrétov a 3 prehlásenia. Počas celého tohto priebehu vystupuje do popredia osobnosť Montiniho so schopnosťou zjednocovať a nie rozdeľovať rôzne názorové skupiny na menšinu a väčšinu. Snáď najväčšou kvalitou, ktorá ma na tomto pápežovi oslovila, bola jeho veľká intelektuálna veľkodušnosť.
Eminencia, ktorý z mnohých publikovaných dokumentov by ste mohli definovať ako kompas vášho života?
Každý dokument má svoju históriu a svoju syntézu. Mohli by sme tieto texty prečítať 20 krát a za každým by sme objavili čosi nové. Isteže, základnými kameňmi koncilu môžeme nazvať dve veľké dogmatické konštitúcie, Lumen Gentium a Dei Verbum. Spomeňme si len na veľkú pozornosť, ktorú tento koncil venoval laikátu, zasveteným, biskupom, ako i na dôležitú definíciu Márie ako matky cirkvi, ktorá tak veľmi ležala na srdci Pavlovi VI. Myslím si, že najlepší spôsob, ako byť dnes vernými vykladateľmi druhého vatikánskeho koncilu, spočíva v tom, že budeme autentickými interpretmi jeho posolstva. Domnievam sa, že i s odstupom 50 rokov je ešte vždy málo zvnútornené a pochopené. Koncil bol udalosťou, ktorá zmenila obraz o cirkvi a jej spôsob dialógu so svetom a modernou spoločnosťou. V tejto súvislosti vnútorne súhlasím so slovami kardinála Garoneho, ktorý tvrdil, že koncil krok za krokom chápal, ako ho k tomu vyzývali i Ján 23., že dôležitejšie ako prinášať nové veci je porozumieť tomu, čo už vedel.
Jedným z dokumentov, ktorý si vyžadoval dlhú diskusiu, bola deklarácia Dignitatis Humanae Personae.
Tento dokument nebol podľa môjho názoru pochopený v celej svojej hĺbke a bol podnetom viac ako iné k následnej schizme lefévristov. Vnímali ho ako výzvu k relativizmu, i keď v skutočnosti tento text pozýva k znovu objaveniu osvieteného vnútorného svedomia. Ústredným bodom tohto prehlásenia je zotrvávať v pravde pri rešpektovaní svedomia iných. Taliansky ako i španielskí biskupy boli váhaví a zotrvávali v rozpore v súvislosti s touto deklaráciou oproti ich spolubratom zo Spojených štátov amerických, ktorí už celé storočia ako menšina prežívali právo na náboženskú slobodu. Riziko, že tento dokument, ktorý Karol Vojtila nazval jedným z najdôležitejších na koncile, nebude schválený, bolo nemalé.
Ako si spomínate na toto obdobie?
Bolo iste obdobím napätí. Vtedy som bol na štátnom sekretariáte. Vracia sa mi na myseľ, ako by to bolo včera, obava kardinála Paula Emile Legera, Kanaďana, ktorý adresoval Pavlovi VI. Petíciu podpísanú stovkou biskupov so žiadosťou, aby schválil spomínaný dokument, ako i jeho pripísané a pevné slová. Pápež Montini však obrúsil ostré názorové hrany mnohých koncilových otcov. Povedal, nech sa nik necíti byť tlačený nesúhlasiť alebo nútený veriť. Od tohto momentu sa tento dokument stal kompasom v oblasti práva náboženskej slobody a primátu svedomia.
Aké dedičstvo zanecháva koncil dnešnému človeku?
Bol udalosťou, ktorá predstavila cirkvi Magnu Chartu o jej budúcnosti. Súhlasím so želaním Benedikta XVI. Objaviť správny výklad kontinuity medzi obdobím pred a po koncile, medzi ktorými nie je prerušenie, ale červená niť, spájajúca veľký koncil 20. storočia so všetkými predošlými. Spomínam si, ako som raz pri stretnutí s kardinálom Suanencom a pátrom Kongárom pripomenul jednu malú pravdu. Dajte si pozor, pretože v súvislosti s koncilom hovoríte o období pred a potom, a to spôsobuje zdanie rozdelenia. Oni láskavo odpovedali, máte pravdu, monsignore, musíme byť opatrní a neinterpretovať ho takýmto spôsobom.
Vážení poslucháči, toto je už z dnešného spravodajstva Vatikánskeho rozhlasu všetko. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.